Kom dash në shku pa unë t'i kupi fjallëve tjerve, kom qef vetë mu bindë për sende. Se jam 20 vjeqare dhe më thonë se kom përjetu luftën, po kom dëgju ton kohën për ton familjen, shoqni, gjithka ku jom dalë.
Mendoj se të gjithë ne duhet të bëjmë paqe dhe të fillojmë të jetojmë një jetë normale.
Fleta Kaliçani, 20 vjeçare nga Peja, dhe Urosh Vasiljevic, 39 vjeç nga Beogradi, janë bërë pjesë e filmit dokumentar të realizuar nga Idro Seferi, Kosovë Hera e Parë dhe Serbi Hera e Parë. Fleta dhe katër shqiptarë të tjerë të Kosovës kanë qëndruar për një javë në Serbi, ndërsa Uroshi dhe katër serb të tjerë nga Serbia e kanë vizituar Kosovën. Me këtë film, gazetari Idro Seferi, i cili jeton dhe punon në Beograd, nga ku për shumë vite ka raportuar për mediat të ndryshme ndërkombëtare, synon të krijojë ura njohëse për qytetarët e të dyja vendeve, të cilët, siç thot ai, jetojnë me një traumë kolektive në raport me njëri tjetrin. Kosovë Hera e Parë është prezentuar më 18 prill në Prishtinë, pas premierës që filmi pati në Beograd. Unë jam Dije Morina dhe jeni me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë.
Idro, si nisi si ide projekti?
Po ka qenë gjithmonë ideja me shkëmby njerëz dhe këm pas idejnë që me bo diçka me njerëz thjesht gjithmonë. Mas një viti punë u realizu me mbështetjen e qeverisë holandeze. Edhe fillova me pa mundë me gjithë njerës që dojnë me shku në Kosovë fillimisht. Edhe pas që interesimi ka qeni madhë, prej Kosovës ka qeni interesimi edhe shumë maj madhë. Do më thonë, kër e kum hapë konkursin për me bo dokumentar pjesë marës, prej Kosovës kanë qitë pak të në 40 veta që jënë paracit për me ardhë me mundë këtë javë o them. Edhe mendoj që ka qeni ide me pa, a mundem ju përgjigjë do pytjeve thjeshta, si duket Kosova, si duket Prishtina, si duket Prizreni, si duket Nishi, Novi Sadi, a mund të komunikoj njerëzit. Krejt që ka ndodhë në dokumentar, ka ndodhë natyrshëm, do më thonë pa shumë regji prej anës teme në pjesën e bisejdave, përveç njerëzve që i kom përzgjedhë. Kur kam fillu filmimet, ata kam folë vetë, edhe kom përzgjedhë vetëm pjesë matë mira që kom mujtë mi pa.
Çfarë mosha kanë pas njerëz që kanë apliku fillimisht edhe ata që janë përzgjedhur?
Përzgjedhjen e kanë bërë domethënë të moshave të ndryshme, të pestë në grupin e Kosovës së Serbisë kanë qenë mosha të ndryshme, ka qenë ideja me pa nëse ka dhe dallim mosha, mënyra se çka mendojnë qysh, po ashtu shumica prej këtyre kanë qenë profesione të ndryshme, edhe kjo ka qenë me rëndësi me pa një farë tabloje më të madhe të shoqërisë. Se çka mendoj njerëz të ndryshëm. Një pjesë e trive janë interesu ma shumë se qysh jetojnë rinia, çka veshin, si duken, çka mendojnë. Një pjesë tjetër ju ka interesu pak ma shumë politika, po kryesisht shumicës, dhe më thonë, ju ka interesu me pa qytete dhe janë besoj që kom pa një ndryshim prej ditës parë dhe në ditën e fundit.
Çfarë periudhe kanë ndodhur vizitat edhe në Kosovë edhe në Serbi?
Vizitat kanë ndodhur në fund tetorit edhe në fillim të dhjetorit. Më ndash një 3-4 muaj me montu me editu të gjitha, për shkak se ka pas shumë material, do më thonë dikon 30 orë filmime komplet, edhe fatkeqësisht është dasht për shkak të projektit në periudhë caktume, na ka ndikuar edhe moti edhe ndryshimi se çka mund të sjellim me të. Po me gjithë ata mendoj që s'na ka pengu asgjë që me arrit idejnë që e kom pas me realizu një njohje mjes njerëzve dhe tash këta pjesëmarrësit gjithë mu kam bo si familje. Në fakt ka qenë pak nështa kështu si shaka që një pjesë e tynë më kanë thirë babë që të thimit për shkak se i kom u dhe i shkrit kohës.
Dhe me thënë, vizitat ka ndodhë në kohën kërë dhe ka pas tensionen dhe etnike në verit Kosovës edhe qështja e targave dhe pam edhe një skenë të filmit të e demonstru në gjitjen e stikerave në targat e Beogradit. A ka ndiku krejt kjo situat të personajët që i ke pas në film?
Pa tjetër, është dasht me zgjedh njerës, me i marë, mi qu, gjatë gjithë dy dokumentarve shfaqet, i kom heqë një pjesë, du më thënë, kërë folim për frika, thonë situata e fundit. po në film nuk ish kuptu se cila është situata e fundit, për shkak se gjatë kësaj periudhe ka ndodhur shumë situata të fundit. Po natyrisht në këtë periudhë po ashtu edhe ka ndodhur kjo pjesa e filmave, që jam shumë i lumtur që megjithatë nuk na ka ndodhur asnjë incident. Incidenti vetëm që ka ndodhur ka qenë në pjesën e parë ku duket në video, biseda me Enver Petrovcin, që ka qenë një bisedë e jashtëzakonshme, jam veç 4 veta. Arsyeja ka qenë që Vladimiri, i cili është dizajner, rrugës për tek shtëpia dhe te teatri Enver Petrovcit, i ka lënë fik, për arsye se ka hëngër shumë flit Kosovës, pite, edhe kjo ka qenë incidenti më interesant ndër etnik që ka ndodhur.
Si gazetar që ke mbulu për një kohë shumë gjatë marrëdhëniet ndër etnike mes Kosovës edhe Serbisë, cila ka qenë befasia për ty në gjithë këtë përvojë?
Për mua është befasi që ala njerëzit e shohin si shumë pamundur me shku një qytet ose një qytet tjetër, për arsye të frikrave të ndryshme, të mungesës informacionit, edhe në momentin kur shoqërit jetojnë paranojë kolektive ndaj njëri tjetrit, nuk është shumë e mundshme që të kuptohen këto situata që ndonjëherë njerëzit prej anës tjetër nuk kanë diçka kundër teje, dhe kjo është shumë e rëndësishme që mu kuptu në mënyrë që me dalë prej kësaj krejt paranojës, pra që ekziston, sidomos tash kur flitet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur mes Kosovës dhe Serbisë, po është shumë e nevojshme që edhe Kosova dhe Serbia dikur ta kuptojnë që duhet një angazhim shumë i madh shoqëror për me të kalu historinë që kemi në mes të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë të ndershme, korrekte, edhe në mënyrë e cila do të ishte e qëndrueshme, për faktin që pa full sinqerisht është shumë e vështirë me të kalu gjithçka që ka ndodhur këto 30 vitet e fundit.
Filmi e ka pas premierën edhe në Beograd. Çuçi ki po reagimin e audiencës në Beograd, edhe prej njerëzve që nuk e kanë vizituar asnjëherë Kosovën?
Po ata që kanë vizituar Kosovën kanë ardhur dhe më kanë thonë që kjo është edhe eksperienca atyre kur kanë qenë për herë të parë në Kosovë, pra që janë befasu për të mirë në krahasim me gjithçka që kanë ditë më përpara. E një pjesë e madhe aty në njerëzve që kanë pa veç filmin tem, po s'kanë qenë Kosovë, ka prej shumë që kanë ardhur dhe kanë thonë që mas kësaj po du me shku me pa Kosovën, me pa se qysh është dhe qysh jetohet atje, dhe shpresoj që nëse jo një numër të madh, pakte një numër të njerëzve e nëzit që me provu, me po dhe shpresoj që këta njerëz do të arrinë me gjithë ato që unë mendoj që egzistojnë.
Qështë banë krejt kjo me undi? Si qytetari Kosovës fillimisht që jetonë në Beograd edhe si gazetar me misionin që jetë?
Po është një eksperiencë veçante cila nështë e kurirëzën atë punën që e këmbo përveç si gazetar, edhe se person është ta një farëforme aktivizmi që njerëzit më ju qasë një mënyrë kritjitër dialogut, mardhanjeve, sepse pavarësisht gjithë shka që ka ndodhë dhe dim që ka ndodhë, po me gjithë ato Kosova, Serbia, po asë gjithë rajoni nuk mund tjetojnë më në këtë tranzicion të përhershëm, edhe du të atë i kalojnë në mënyrën e duhur, në mënyrë që pra edhe mos përsëriten ngjarjet e shkuarës, po që të krijohet tash, duhet shqiptarët dhe serbët me ndërtu marrëdhënie të shnosha mbi parime të shëndosha edhe të barabarta, dhe kjo është ajo që mendoj që është e rëndësishme.
Uroš Vasiljevic nga Beogradi tregon se në vitin 2006 e ka vizituar Sarajevën dhe vizitën në Prishtinë e ka përjetuar ngjashëm. Ai e përshkruan gjithë këtë përvojë si mahnitëse.
Idro Seferi u bë shoku im më i mirë në Beograd, kështu që besimi në të dhe në punën e tij luajti rol të madh. Për shumë vite e kam pyetur Idron se kur do ta vizitojmë Pejën, pasi ai vjen nga Peja dhe familja e tij është atje. Ai më tha tani është koha, do ta xhirojmë një dokumentar. I kam thënë po më njëherë. Nuk kam menduar as për një sekond.
In the movie you said you had prejudice.
Në film ju keni thënë që keni pasur paragjykime për Kosovën, për të cilat nuk keni qenë vetëdijshëm. Cila ka qenë befasia më e madhe?
Well, obviously security wise I was thinking that people will throw rocks at us.
Qartazi kishte të bënte me sigurinë. Kam menduar që njerëzit do të na gjuajnë me gurë dhe e kam thënë edhe në film dhe vërtet e kam menduar këtë, sepse ne po vinim me një furgon dhe dy vetura me targa të Beogradit. Mendoja që të gjithë do të na shohin sa po ta kalojmë kufirin dhe edhe nëse dikush nuk arrin të marrë ndonjë gur, të paktën do të na ofendoj. Shija nga dritarja në rrugë, në semafora, për ndonjë reagim dhe me të vërtet nuk ka pasur asnjë.
Uroshi ka dëgjuar histori për Kosovën nga babai i tij, i cili ishte transferuar si polic nga Beogradi në Prishtinë në vitin 1998. Ai thotë se nga babai ka dëgjuar vetëm për marrëdhënie të mira mes tij dhe shqiptarëve të Kosovës në atë kohë, pavarësisht situatës.
He was policeman in Belgrade.
Ai ka qenë polic në Beograd dhe pastaj është rekrutuar për të ardhur si polic në Kosovë. E di që ka kaluar disa kohë këtu gjatë luftës. Unë kam karakter të ngjashëm me të. Më ka treguar që rregullisht ka vizituar vende dhe bare të shqiptarëve në të cilat policët serb kur nuk hynin, sepse kishin frikë, ndoshta sepse kishin bërë diçka keq. Pra e vetmja histori që më ka treguar është që ka vizituar këto vende rregullisht dhe nuk ka pasur ndonjë problem të fliste me shqiptarët e të shkonte në bare të shqiptarëve. Kjo është edhe çfarë un po bëj. Mendoj që nëse dikush nuk ka bërë asgjë të keqe, nuk ka përse të ketë presion të mos vi si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë.
Teksa po e viziton Prishtinën për hir të dytë, Uroshi thot se qetësia e qytetit i jep ndjesinë e ndonjë vendi bregdetar dhe planifikon të shpeshtoj vizitat.
I like Pristina, it has some really calm energy.
Më ka pëlqyer Prishtina, ka një energji të qetë dhe nuk është si që kemi ne Novi Sadin, që për njerëzit nga Beogradi është aq qetë sa është e bezdisshme. E shoh Prishtinën si mesin e asaj energjie të qetë, nuk është qetësie e bezdisshme dhe nuk është e zhurmshme si Beogradi. Kur erdha tani në Prishtinë, ndjehemi relaksuar. Do të thoja, e ka një energji të një vendi bregretar shumë relaksues. Kam planifikuar të vi në DokuFest në gusht. Do të aplikoj si vullnetar për DokuFest në Prizren. Kështu që po shpresoj se do të jem për 9 ditë atje. Ky është plani, nëse nuk vi më herët. Edhe në film kam thënë që plani im ishte të vi në gusht dhe përfundova duke ardhur tani.
Ai po ashtu beson që përvoja e tij e mirë në Kosovë do të ndikojë që edhe shoqëria e tij të vinë për vizitë.
Well, some of them honestly, you were jealous because of I'm visiting some a lot of them wants to visit it.
Sinqerisht, disa nga ata ishin xheloz që kam vizituar Kosovën. Shumë nga ata më të vërtet duan të vinë. Më duket sikur në rrethin tim shoqëror kanë pritur që unë të jem i pari. Mendoj që pasi ta shohin këtë film dhe pasi ti dëgjojnë historitë e mia, do të vinë rregullisht sepse mendoj që njëjtë sikur unë edhe ata e kanë menduar që në aspektin e sigurisë do të jetë keq dhe i kuptoj.
Problematike për Uroshin mbetet fakti që serbët e Kosovës, veçanërisht ata që jetojnë në pjesën veriore, kanë frikë ta vizitojnë Prishtinën apo edhe qytete tjera.
And from north, yeah, I heard some stories. I even invited some people to come to this premiere.
Kam dëgjuar disa histori nga veriu dhe i kam ftuar për këtë premier disa serb që jetojnë në atë pjesë tjetër të Kosovës. Ata kishin frikë të vinin. Sinqerisht, mendoj që vetë Kosova duhet të merret me këtë çështje. Ata janë qytetarë të Kosovës dhe politikanët duhet të bëjnë diçka lidhur me këtë. Pse disa qytetarë nga disa pjesë të tjera të shtetit janë të friksuar të vinë në kryeqytet? Mendoj se tani politikanët duhet të punojnë më shumë, veçanërisht për qytetarët e veriut, sepse mendoj që janë nën presion nga të dyja anët. Nuk mund të jap komente politike, por mund ta shoh presionin nga të dyja anët. Shpresoj që ndoshta ky plan evropian do të jetë arsyeja që të dy palët ta ulin këtë presion.
Fleta Kaliçani thot se ka aplikuar për të qenë pjesë e filmit, pasi si 20 vjeçare ka dashur të krijojë mendimin e saj për serbët nga Serbia, pa u ndikuar nga përjetimet dhe narrativa e të tjerëve.
Kum kar si ide mu ka dukë shumë interesant, po me njëra kum pas në mend ashtu qysh mi u tregu familjes edhe qysh me realizu që ta. Se tu e dit qysh shumë kejtë rëthana, ta si do mos që atë kohë një periud që në fond do tensionet, Po më ka duke që të mosin një ide e mirë me jo me rinë mosh, me vizitu vende të reja, me po kultura të reja, edhe me gjyku vetë qëfar njerës janë ata.
Kur i ki të regu familjes, që e kanë prit, kujt i ki të regu fillimisht?
Mas pari nënës, tani e munuja të mi të regu motrës, vlaut, që me mdimu, që me bit në mamin, po njëherë u konë strikte jo. Tha, thike që nuk pëndina e sigur, të jive që vetë, nuk e një kërkan, po tani ma shumë të i kalzu për reputacionin e Edros, që është përbit përtarin e tina, e patë edhe ma të letë. Me, mishë me më thonë, okej, okay, provo, qëre që shpo delë.
Beogradin si e ke pa, ose a ke pas në ide për Beogradin?
Beogradin e kom pas ashtu si destinacion që e kom qef me vizitu, më ka dokë shumë vendimi, po më ka kujtu të në kohë në Prishtinën, një vend shumë dinamik, kito mundu me në zonë punën, në zonë autobusat, metrot.
Në Beogradu jeni taku dhe me njerës lokal, si ka qenë qasja e tyre në momentin kër e kanë kuptu që jeni prej Kosovës?
E kom përmend edhe në dokumentar të ashti kur del, që më ka ndok pak të shtiru na komentet të tëne, për pytjet që i kemi parashtru na. Su në kom bo pytje prej a kisha mbjetu në si Kosovar në Beograd, në ka radhe me bisedu me një student që ka studiu për albanologi, dhe më thonë që e dinë në gjuhën Shqipe, ko Gjamir, edhe kom bet a kisha një parashtru, kur ki vendos që të me studiu për gjuhën Shqipe, në kohën, kur një në konë halja fillimi i pas luftës. Më ka ndohë pak që ka ndosh në qitë vendin e të në pak ma mirë, se sa që është. Në të atletin gjoj kësha bodhën e për vendin tem. Po më ka ndohë pak që jënë mundu me bo shumë me sugarcoat këtë situatë. Nëse ta në vishë e me ndosha nëse i shkonë që ka që mirë, pëse i në që situatë tash. Nëse i shkonë që ka që cool me dalë një Kosovar, me konkret vetë vetja në Serbi edhe e kundërta, pse jena në situatën ku jena. Për që ta pak më ka dokë që janë të shtira në nështë fakti që janë konë kamera, që e kanë ti që ka më publiku këtë dokumentar ma vonë, në shasë kanë dosh me pas probleme, edhe që ka ka bu shumë përshtypje, u konë që shumica e rinis nuk janë dojnë për votime. Do më thonë, janë konë kundër pushteti që është tash, po nëse i kipit a ki boti diçka për më ndryshu këtë sen, ka në thonë jonën unda nuk dalim në votime. Në më tonë që një farë mënyre e kam leju pakicën gjithmonë me fitu, si jonë kohën të heshtën. Që jem ka bo ko gjanë përshtypje se edhe e kom, nështa pas kamera, po e kom bo si debat me personat ku na duke me qëndru me ta, pse me nështa pe qëtën e sendeve na kena mbet ku kena mbet, se ju ndueni me ngritë zanin për çka dhe që ju duket keq.
Si 20 vjeçare, pse mendojnë që është kriju kjo situatë dhe ma shumë se 20 vjetë mas luftës me pas ndasit të tila?
Po mendoj që punën matë madhe për këtë qashtje e kanë bo mediat edhe mënyra që shato i transmitojnë lojmet, propagandat e ndryshme, dështa shumica e paragjykimeve, stereotipeve, që nëse kime orë në Kosovë ka me të prit me kalasha, ose nëse kime shku në Sërbi, kanë me të shtinë borë, kanë me të bodi qka, po më ndoj që qëto nga kanë lonë mbrapa, dhe më smoj mujtë rinit e dy vendeve me përparu.
Në momente kur keni fol një ani me tjetër në gjuhën Shqipe, a ke hezitu?
Jo që kom hezitu, po ndoshta vetëm mundesha me këqyr njerës, që shpo reagojnë, kur folësha në gjuhën Shqipe, po nështëta dikush u këthuj me këqyr rrasa ka njoftë si gju, nështëta dikush u këthuj me këqyr kush jena, po naj provokim pri anës tënë nuk ka ardhë. Nështëta edhe pri momenti që i kanë pa dhe që i nga konë edhe tu u inqisu, se të qka kanë hezitu, po me thotë të jetën po, jo më nuk bi këqyr, apo ka reagime, a jo. Se në nishë kemi shku edhe në taverna që ishin tradicionale për vendit, edhe aty jemi knajsh, dhe me thonë, kanë ardhë si muzikant që përbëjshin muzikë tradicionale edhe i kanë këndu edhe shoten. Edhe njoni për tëne që lloj shqiptar, kosovar i Gjilanit. Edhe filloj me na folë shqip, atë në kënë shumë diçka e papritun, se na këtë mëndu atë në që janë serb, po momentin kër filloj e kuptoj që jena na Kosovë pri Kosovës, kër filloj me folë shqip, këtë janë i farë ndjenje që o, e po më dikën tonin.
Qëra ka qenë befasia ma e madhe gjatë qëtë vizitës në Serbi?
Se ndi po që më bjerë men, është në Nishë, të tavernat, Dhe me thonë, e kom njoftë të në kohën si vend më nacional, që e mbojnë ashtu Kosovën, që është halja zemra e Serbisët. I kom ndu të në kohën që atë nivel që jënë, halja. Kër i në shku aty në taverna, u kohën në menu, ka shënu albanska salata, salata shqiptare, edhe që u kohën prej sendeve që në kohën matë kërkumet edhe matë preferumet prej qytetarve. Edhe e ka pas kuptimin buke krype zemër, qajo pjot, edhe u kohën shumë e shishme, edhe u kohën shumë e mirë, dhe mu ka dohë shumë interesant qysh e kom far, si qëfar vendi e kom ndu, edhe në fund me pas salatën shqiptare si në menu, edhe me kohën më e preferumja prej qytetarve atë.
A mendon që kjo është forma më e mira me fillu pak a shumë e njoft një anë tjetërin pak më mirë, qytetarët e Kosovës edhe qytetarët e Serbisë?
Po, edhe unë mendoj këto dhe unë e urej generalizimet. Kom qef se cilim individ me gjyku për ato që është, jo me para gjyku për etnis, për ka vjen, një i kujtësht, djali i kujtësht, kom qef me më tregu aj që kom e më fru, edhe në qatë mënyrë e shot që fa njëri është. Jo me mendime mundiku për fjallëve tjerve, kom qef vetë më bindë për sende, nëse është dikush t'i qka e mirë, se nëse është e keqe.
Ti vetë, për shemëll me një shot që t'hande, a në kështë shku në Beograd me kalu një vikend?
Po, që t'pytje me kanë bosh shumë. Unë e më fakt herën në parë kërë e kom vendosë më shku, e kom pas pak një ndrojtja, din, vish nëse të rajmë, e thoni jo, kom dash më shku, jam shumë liberale, kom pas qef, edhe kom shku. E kom pas një ndrojtja gjithmonë, po të e ditë reputacionin e Idrës, e kom di si një mburoj që s'ka që me mdojë, dhe jetën atje që 16 vjetë, e njohin krejt kush është, e din krejt që ka bënë, edhe e kom di vjetën sigurt. Herën e fundit që jam shku në fakt jam kur me një shoqe po prap u kon program u kon se çka me plan, po ndoshta edhe kisha shku në s'mo me thon as po as jo.
Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Nga Undia Morina, mirëmbeçi.